Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Oktobra 1321. godine na dvoru u Nerodimlju kod Uroševca preminuo je kralj Stefan Milutin Nemanjić, jedan od najmoćnijih srpskih vladara u srednjem veku. Na presto je stupio 1282. godine posle povlačenja starijeg brata Dragutina. Pomogao je razvoj umetnosti, književnosti, rudarstva, trgovine i saobraćaja i uzdigao Srbiju u rang najznačajnijih država na Balkanu. Podigao je 40 zadužbina širom svog kraljevstva. Slušamo zapis o ženitbi kralja Milutina sa kraljicom Simonidom.
Vaša svetlosti, Vasileuse sve Romanije, kralj Milutin ponovo preti ratom.
Mi nikako nećemo novi rat s njim.
Varvarski srpski kralj, vaše veličanstvo, misli da hoćete da ga prevarite i ponizite. Vaša sestra, Vasilisa i Evdokija, nikako neće da promeni svoju odluku.
Daćemo tom kralju našu kćer Simonidu.
Ali vaša svetlosti, pa vaša kći je još dete.
Porašće.
Na današnji dan 1911. godine preminuo je Josef Pulitzer, novinski magnat i jedan od pionira senzacionalističke štampe. Objavljivao je članke o kriminalu, korupciji i društvenim skandalima. Osnivač je novinarske škole na Univerzitetu Kolumbija. 1917. godine ustanovljena je prestižna Pulitzerova nagrada za žurnalizam, karikaturu i književnost. Ovu nagradu je 1924. godine dobio Mihajlo Pupin za knjigu Od pašnjaka do naučenjaka. 29. oktobra 1977. godine preminuo je pozorišni glumac i reditelj Radomir Raša Plaović. Bio je član Narodnog pozorišta u Beogradu od 1923. godine. Tumačio likove Šekspira, Njegoša, Bore Stankovića i drugih pisaca. Autor je nekoliko knjiga i drama posvećenih glumi i režiji. Scena Narodnog pozorišta u Beogradu nosi ime Raša Plaović, kao i nagrada koja se dodeljuje najboljem pozorišnom glumcu.
Pozorište je organska potreba čoveka. Mako u životu, obično, svakodnevnom, kad hoće da ispriča šta je video, šta je čuo, šta je doživeo, šta se zbilo u njemu i oko njega, on to prikazuje.
Na današnji dan 2015. godine preminuo je Ranko Žeravica, košarkaš, trener, svetski olimpijski šampion. 1950. godine postao je trener muške i ženske selekcije u Beogradskom Radničkom, a od 1960. godine vodio je mušku košarkašku reprezentaciju Jugoslavije. Sa plavima je tri puta učestvovao na olimpijadi, na tri svetska i tri evropska prvenstva. 2007. godine izabran je za člana Kuće slavnih FIBE u Španiji. U emisiji Radio Beograda Ranko Žeravica je govorio o posleratnom razvoju košarke u Jugoslaviji.
Mislim da su treneri se dovijeli na razne načine i da su se prilagođavali specifičnosti igrača i tako dalje i tako dalje. Tako da smo izgradili jednu našu metodiku, može se reći Beogradske trenerske škole metodiku, koju ja moram u svakoj prilici da istaknem kad god govorim o uspesima naše košarke, gde su treneri znali da i od svakog igrača da ga formiraju na specifičan način.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Ivan Veljković i Nataša Ćuković.